Bratři a sestry, v modlitbě, která zazněla od bratra Leoše, byla citována část toho verše o spravedlnosti a soudu. A o spravedlnosti a soudu bych chtěl také i dnes s vámi si povídat. Byli jsme upozorněni, že bychom si měli navrhovat písně, které známe, a já také přečtu známý oddíl, který nám o tom hovoří. A sice můžeme si otevřít Evangelium Janovo 19. kapitolu. Evangelium Jana 19. kapitola a přečteme si od prvního verše. Tehdy Pilát vzal Ježíše a dal ho zbičovat. Vojáci strní upletli věnec, vložili mu jej na hlavu a oblékli mu purpurový plášť. A přicházeli k němu a říkali: buď zdráv, králi Židů, a dávali mu rány. Pilát vyšel znovu ven a řekl jim: hle, vedu vám ho ven, abyste poznali, že na něm nenalézám žádnou vinu. Ježíš vyšel ven, měl na sobě trnový věnec a purpurový plášť. Pilát jim řekl: hle, člověk. Když ho velekněží a strážci uviděli, zvolali: ukřižuj, ukřižuj. Pilát jim řekl: vezměte ho vy a ukřižujte, neboť já na něm vinu nenalézám. Židé mu odpověděli: my máme zákon a podle tohoto zákona musí zemřít, protože se vydával za syna Božího. Když Pilát slyšel tato slova, ulekl se ještě více. Vešel znovu do vládního paláce a řekl Ježíšovi: odkud jsi? Ježíš mu však nedal žádnou odpověď. Pilát mu tedy řekl: nemluvíš se mnou? Nevíš, že mám pravomoc tě propustit a že mám pravomoc tě ukřižovat? Ježíš mu odpověděl: neměl bys nade mnou žádnou pravomoc, kdyby ti to nebylo dáno z hůry. Proto ten, kdo mě tobě vydal, má větší hřích. Od té chvíle ho Pilát usiloval propustit. Židé však křičeli: propustíš-li ho, nejsi přítelem císaře. Každý, kdo se vydává za krále, se protiví císaři. Když Pilát uslyšel tato slova, vyvedl Ježíše ven a usedl na soudné stolici na místě zvaném Kamenná dlažba, hebrejský Gabata. Byl den přípravy před Velikonocemi kolem poledne. Řekl Židům: hle, váš král. Oni zvolali: pryč, pryč s ním, ukřižuj ho. Pilát jim řekl: vašeho krále mám ukřižovat? Velekněží odpověděli: nemáme krále, jen císaře. Tu jim ho vydal, aby byl ukřižován. Vzali Ježíše a odváděli ho. Sám si nesl kříž a vyšel na místo zvané místo lebky, které se hebrejsky nazývá Golgota. Tam ho ukřižovali a s ním jiné dva po obou stranách, Ježíše uprostřed. Pilát napsal a upevnil na kříž také nápis, na kterém bylo napsáno: Ježíš Nazarecký, král Židů. Ten nápis četlo mnoho Židů, protože místo, kde byl Ježíš ukřižován, bylo blízko města. Nápis byl napsán hebrejsky, latinsky a řecky. Židovští velekněží říkali Pilátovi, nepiš král Židů, nýbrž on řekl, jsem král Židů. Pilát odpověděl, co jsem napsal, napsal jsem. Tady ten oddíl, který jsme si přečetli, nám tak poutavě vypráví příběh jednoho soudního procesu. A nebyl to zvláštní příběh. Byl to příběh procesu, který se odehrál s Pánem Ježíšem. A na konci tady toho procesu měl být vynesen rozsudek. Od toho soudního tribunálu se očekává, že bude spravedlivě soudit a posuzovat vinu toho, kdo je obžalován. Ten samotný soudce je zodpovědný za to, že bude dodržovat právo, že vyslechne, jak se říká, obě dvě strany, jak toho, kdo je obžalovaný, tak také i ty, kteří znáší nějakou vinu, nějakou žalobu. A potom, že tady toto má posoudit a na základě tedy svého práva a svých zkušeností buď přizná to, ano, to, za co ten člověk je obžalován, tak za to bude potrestán, anebo pokud to nestačí, pokud je to slabé, není to dokázáno, doloženo, tak takový člověk má být zproštěn viny a má se na něj dívat jako na nevinného člověka. Ale dá se říct, že ne vždycky tomu tak je. A dějiny to často dokazují. Jednu takovou zajímavou myšlenku, kterou jsem slyšel, že spravedlnost je vlak, který má vždycky zpoždění. Tak to vyjadřuje to, že s tou spravedlností lidskou to není vždy tak docela v pořádku. Odsoudit někoho, kdo se neprovinil, je, dá se říct, trestuhodný zločin. A je to něco, na co se nezapomíná. A když bychom se podívali do minulosti našeho národa, tak mně vyvstaly dva takové soudní procesy. První s Miladou Horákovou, který byl v roce 1950, a ten druhý s Rudolfem Slánským, který byl o dva roky později. Víme, že Milada Horáková byla odsouzena neprávem. A je zajímavé, že na tom, aby byla odsouzena, se podílel také i ten Rudolf Slánský, který o dva roky později byl podobným způsobem souzen a odsouzen. Tam se vědělo o tom, nebo ti, kteří soudili, tak věděli, že to není pravda, ale ten rozsudek, ten byl znám jakoby už dopředu. Měli být odsouzeni k smrti. Já jsem žádná práva nestudoval, takže nemohu být soudcem, ale přesto se mně někdy stane, že musím něco rozsoudit. A bylo to u sporu našich vnuček. Když jsem se k tomu měl vyjádřit, tak jsem to tak posoudil a přihlédl jsem k těm okolnostem. A když jsem řekl ten svůj názor nebo svůj rozsudek, tak jsem od té, která se provinila, ale cítila se, že je nevinná, tak jsem slyšel, dědo, to není fér, to není spravedlivé. Ona to prostě takhle necítila. Rozsudek nad Pánem Ježíšem byl také znám dopředu. Víme, že proroci o tom psali, že Pán Ježíš bude muset zemřít, že bude ukřižován. A tak by se dalo říct, že to všechno, co se odehrálo, že to bylo jakoby předem naplánováno a že se to tak muselo stát. Ta smrt zněla smrt ukřižováním. A je zajímavé, že samotný Pilát, ten soudce, který tento rozsudek vynesl, tak sám o sobě byl přesvědčený, že je to rozsudek špatný, že pán Ježíš se neprovinil. A dokonce to sám vyjadřuje. Říká se, že nějaká vina, nebo nějaký, že když se soudí, tak mají být vyslechnuti minimálně dva svědci. A právě v případu pána Ježíše a jeho odsouzení, tak jsou čtyři lidé, kteří sedmkrát doložují, dokazují nebo dokládají to, že pán Ježíš je nevinný. Byl to Pilát, který to prohlásil čtyřikrát, potom to také byla i jeho žena, která za ním přišla, ale byl to také i jeden z těch lotrů, který byl spolu s pánem Ježíšem ukřižován a také nakonec i ten centurio, ten velitel té setiny vojáků, kteří prováděli to ukřižování, tak když viděl, co všechno se odehrálo tam na Golgotě, tak nakonec řekl, jistě tento člověk byl spravedlivý. A tak jsem na základě toho výroku těch našich, nebo té jedné z našich vnuček, přemýšlel, jestli by se dalo říci, že tady toto nebylo fér. Ale ono to nezaznělo jak z úst pána Ježíše, tak to nezaznělo ani z úst jeho otce, z božích úst. Chtěl bych připomenout a ještě se dotknout jednoho toho svědectví, toho lotra. Někdy jsme slyšeli, že ti lidé, kteří se proviní a jsou ve vězení, tak když se s nimi mluví, takže neuznávají tu svou vinu a mnozí prostě tvrdí to, že tam jsou nevinně a že jsou nevinně potrestáni. Jeden z těch lotrů však se zachoval jinak. Ten první, ten se rouhal a chtěl jakoby tu boží spravedlnost nebo tu spravedlnost pána Ježíše zneužít proto, aby sám mohl být zachráněný, ale ten druhý, ten si byl vědom, že to, za co trpí, za co jsou pověšeni na kříži, takže to je správný rozsudek, že je to správné ohodnocení těch jejich vin. A on říká, to se ani Boha nebojíš, vždyť jsi stejně odsouzený. A my spravedlivě, neboť dosti víme, že si zasluhujeme, co si zasluhujeme za své skutky. Ale tento nic zlého neučinil. A potom se obrací k pánu Ježíši a říká mu, pane, rozpomeň se na mě, až přijdeš do svého království. Dá se říct, že ten lotr si byl nejenom vědom toho svého přestupku, těch svých vin, ale že také věděl a využil tu jedinečnost, možnost záchrany pro sebe. Že on poznal v pánu Ježíši Božího syna, toho, který mu může pomoci, který ho může zachránit. Také se všeobecně říká, že pravda a spravedlnost vždycky zvítězí. Ale ono to tak většinou bývá v pohádkách. Ale ten oddíl, který jsme si přečetli u Jana, tak to není žádná pohádka. To je skutečnost, která se stala a Jan nám o tom vydává svědectví. Je známé to Pilátovo takové divadelní gesto, kdy říká, čistcem odkrve tohoto a myje si ruce. Přestože věděl, že to není pravda. A v té souvislosti jsem nedávno četl jedno vyznání Davida v žalmu 26., kde říká: umývám si v nevinnosti své ruce. To je docela něco jiného. Ale u toho Piláta tam zvítězila strach o sebe, o své postavení. Jakoby se naplnilo to slovo, které říká, že je bližší košile než kabát. A tak Pilát vynesl rozsudek proti svému přesvědčení. A dalo by se říct, že jediné, co udělal, na čem si stál, bylo to, že ten nápis, který chtěli ti Židé, aby byl změněný, takže ten nepřepsal. To jediné si Pilát zachoval. On měl moc, on to pánu Ježíši říká, když chtěl, aby se pán Ježíš nějakým způsobem obhájil, ale pán Ježíš mlčel. Dá se říct, že život člověka ohraničují takové různé nebo některé milníky a dva takové nejzákladnější jsou právě jeho narození a jeho smrt. A já jsem si všiml, že v Evangelium Lukášově jsou takové zajímavé postřehy, které právě popisují tyto události. První, co popisuje, tak je při narození pána Ježíše, kdy tam píše, že těm pastýřům se zjevil anděl a kdy tam říká: sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj mezi lidmi Božího zalíbení. Spolu s tím rytířstvem andělským, které toto vyznávalo a pána Ježíše chválilo. Při křtu se otevřelo nebe, sestoupil Duch Svatý v podobě holubice a bylo také slyšet Boží hlas, který říká: ty jsi můj milovaný syn, v tobě se mi zalíbilo. Čili řekl bych, že toto byly projevy, které zazněly v určitých souvislostech života pána Ježíše. Ale při ukřižování pána Ježíše nic podobného se nestalo. Někdy se říká, když lidé tak vidí, že se stane něco nespravedlivého, že je nějaká křivda, tak se říká, jak se na to pán Bůh může dívat. A je zajímavé, že pán Bůh se mohl a musel na tuto nespravedlnost dívat. Dívat se na to, že jeho syn je takovým způsobem odsouzen a potrestán a trpí. Ale přesto jsem si uvědomil, když jsem tak nad tím se zamýšlel, že pán Bůh nemlčel, že on promlouval jiným způsobem. Je známo, že když byl pán Ježíš ukřižován, takže najednou, přestože byl den, najednou se setmělo, byla tma po celé zemi. Bylo zemětřesení, otvíraly se hroby, pukaly skály a dokonce někteří z těch svatých mrtvých stali a byli vidět ve městě. To muselo být něco, co na ty lidi muselo zapůsobit a muselo to přinést zděšení. Při té tmě jsem si tak mnoho, při tom zatmění, setmění, jsem si vzpomněl na událost, která se odehrála 11. srpna roku 1999, kdy bylo úplné zatmění slunce. V naší zemi tedy to nebylo úplně tak, že by byla tma, ale kdo si na to vzpomíná, tak si určitě připomene, že se najednou ochladilo, začal foukat vítr a sešařilo se. A lidé nevěděli, co bude. A zajímavou takovou zkušenost mám, že právě ten den jsme měli u ředitele poradu a tam mělo být posouzeno nějaký přestupek, něco, že se udělalo špatně. A ten ředitel řekl, no, nebudeme to teď řešit, kdo ví, co se stane, když tak se k tomu vrátíme později. Čili jakoby i on sám tak nějak byl v takové nějaké nejistotě, tak to jenom na takové dokreslení. Při ukřižování Pána Ježíše se také mimo jiné roztrhla chrámová opona. A neroztrhla se od spodu nahoru, ale roztrhla se od zhora dolů. A řekl bych, že to byla ta boží řeč, ten boží hlas, který nezazněl slovy, ale zazněl tím, co se odehrálo. A řekl bych, že ta řeč také trošku zazněla tím, že Pán Ježíš to poslední slovo, které říká, tak říká, Otče, do tvých rukou poroučím svého ducha. To bylo dotvrzení toho, že Pán Ježíš byl spravedlivý, protože víme, že do boží blízkosti nemůže přijít nic nečistého, nic nesvatého. Za určitou dobu se na mnohé věci zapomene. Říká se, že často všechno přikryje. A nebo když si člověk na nějaké ty události vzpomene, tak většinou si vzpomene na takové ty humornější a ty veselější a ty potom třeba předkládá, ale na takové ty věci, které ho trápily, tak se na to dost často zapomene. Ale na hříchy, které člověk vykoná, které způsobí, které vlastně poskvrní to jeho srdce, tak na ty se nemůže zapomenout. To nemůže přikrýt čas. To nemůže odnést čas, jak Valdemar Matuška v jedné písni zpíval. Ta provinění proti těm božím zákonům, ta není možné takovým způsobem očistit. My, když chceme očistit nějaké skvrny, nebo když si se poskvrníme, máme špinavé ruce nebo tělo, tak se umyjeme. Někdy ta špína jde hůře odstranit, tak člověk používá různé odmašťovací a očišťovací prostředky s větším nebo menším úspěchem. Ale to, co poskvrní naše srdce, tak to takovým způsobem nelze odstranit. Není žádný takový prostředek, který by ty naše hříchy odstranil. Ale dalo by se tedy říct, že je to taková bezvýchodná situace, do které jsme my lidé postaveni, že bychom se těch svých hříchů nemohli zbavit. Ale je zde ten výrok, který je zaznamenán v listě Římanům, kde na jedné straně Pán Bůh nekompromisně říká v tom 23. verši, že všichni zajisté zřešili a nemají boží slávu, čili to by v nás muselo vyvolat takový pocit deprese, ale dá se říct, že naději právě nám vkládá ten dodatek toho verše, ale darem boží milosti je život věčný v Ježíši Kristu, našem pánu. A ta krev Pána Ježíše ta dokonale zcela očišťuje a očistila naše srdce. Na ty naše viny už nebude možné pohlédnout. Možná máte zkušenost, že když si třeba čistíte šaty nebo nějaký oděv od nějaké skvrny, takže tam potom zůstane taková nějaká malá skvrnka, která dokládá to, že tam kdysi bylo něco špinavého. Ale Pán Bůh se na nás, na naše srdce dívá skrze krev Pána Ježíše, která je opravdu tím jedinečným a dostatečným prostředkem na to, aby naše hříchy byly očištěny. A tak můžeme žít v té radosti, že naše srdce byla a jsou obmyta krví Pána Ježíše. A to je také důvod k radosti, vděčnosti. To je také důvod k tomu, že se scházíme, že si to připomínáme, tu cenu, kterou Pán Ježíš za jednoho každého z nás zaplatil. A tak kéž by i z těch pár slov bylo Boží jméno oslaveno a aby nás to tak znovu vedlo k vděčnosti za to, že ta naše temná minulost je jednou navždy pryč a že můžeme s radostí a vděčností jít stříc svému Pánu a pokud si pro nás zatím nepřišel, že máme důvody k tomu, že můžeme využívat to, abychom slavili jeho památku. Amen.